Det er et privilegium å få være i kirken i dag. Når sangkoret synger, så er det som om noen står og tømmer, liksom, heller ut salve. Ja, nydelig. I dag har jeg lyst til å dele med dere et budskap som jeg ikke tror jeg har delt før noen sted eller noen gang, og nok sikkert ikke kommer til å tale sånn så mye i fremtiden heller, men jeg håper det blir et annerledes, et praktisk og et relevant budskap for dere. Det handler på en måte om et litt vanskelig emne, som tidvis kan være noe tabubelagt. Det handler dypest sett om hvordan vi behandler hverandre, og hva som er et av de tegnene som viser om fellesskapet som vi er en del av, fungerer som et helbredende fellesskap. La meg lese teksten. Jeg har to prekentekster i dag. Vi som er sterke skylder å bære skrøpelighetene til dem som er svake, og ikke være oss selv til behag. En hver av oss skal være til behag for vår neste, til gagn og oppbyggelse for ham. For heller ikke Kristus levde seg selv til behag, men som det står skrevet, hånsordene fra dem som håner deg falt på meg. Romerbrevet 15, 1-3. Og, som vi hørte i skriftlesning, Galaterbrevet 5, fra vers 14. Hele loven blir sammenfattet i dette ene bud. Du skal elske din neste som deg selv. Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere så dere ikke ødelegger hverandre. Men jeg sier dere, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. Amen. Herre, jeg ber om at ånden er disse ordene som du har gitt oss, skal tre frem for oss, at de skal bli praktiske og virkelige i våre liv, overalt der vi ferdes, her i dette hus, i vår familie, på arbeid. Amen. Jarle, ikke du. Jarle, du er tjukk. Det var det som ble sagt. Ikke bare det. Men han var alltid knallrød i kinnene. Og det irriterte grenseløst at han smattet i hver eneste matpause. Dessuten luktet han nesten hver dag. Det var et faktum. Og de lo noen ganger når han løpte med sin vaggende stil. Og falt han når vi spilte fotball i friminuttet, så skjedde det med et brak til alles forlystelse. Og det var like festlig hver gang å se hvordan han måtte mobilisere for å komme seg på beina med sin store kropp. Alt dette hørte jeg og så jeg. Jeg husker det meget godt når jeg tenker tilbake på det. Og jeg lurer på, hvor mye hørte han? Og hvis det er sånn at dette har gjort et så stort inntrykk på meg, hvor mye inntrykk har disse gjentagende, daglige erfaringene gjort på han? Hvor mye har det formet det livet som han lever i dag? Eleven i min klasse på barneskolen var ikke særlig hyggelig mot Jarle. Om han var overvektig, var det noen grunn til mobbing? Om han var rød i kinnene, var det noen grunn til å gjøre det et problem for han? Om han smattet, var det virkelig noen grunn til å plage han? At ting var som det var med Jarle, skjønte jeg senere, var mye også et resultat av hvordan det sto til på hjemmebane. Jeg tenkte ikke så mye på dette da jeg var barn, så vidt jeg kan huske. Og hvorfor gjorde jeg ikke det? Men jeg har tenkt mye på det senere. Jeg var uskyldig i dette. Jeg kan ikke huske at jeg mobbet. Eller var jeg egentlig uskyldig? Det slo meg ikke som et merkelig faktum, så vidt jeg kan huske, at da vi begynte på ungdomsskolen, så fulgte han ikke klassen vår videre. Og med skam må jeg kanskje innrømme at jeg den dag i dag ikke vet hva som skjedde. Hvor han fortsatte sin skolegang. Vi hadde litt kontakt i ungdomsårene der jeg var hjemme hos han, men vi snakket aldri om det som skjedde. Bergens Tidendes redaktør skrev en artikkel om sin egen mobbeerfaring på skolen siste lørdag i januar. Mange av dere har lest den. Lærer Bjørndals metode, het den. Og har fått mye god oppmerksomhet og vekket debatt den siste uken. Redaktør Trine Eilersen beretter om hvordan hun og tre andre elever ble tatt ut av klassen av sin klasseforstander Bjørndal. Ikke fordi de hadde mobbet, men fordi de ikke brukte sin innflytelse, sin makt, sin popularitet og sin styrke til å stoppe hetsen mot Else. Der har du det. Apostel Paulus sier i Romerbrevet kapittel 15, vi som er sterke, skylder å bære skrøpelighetene til dem som er svake, og ikke være oss selv til behag. En hver av oss skal være til behag for sin neste, til gagn og oppbyggelse for han. For heller ikke Kristus levde seg selv til behag, men som det står skrevet, hånsordene fra dem som håner deg, falt på meg. Kjenner du deg sterk? Er du en av de sterke på jobb? Det er vidunderlig når Guds nåde har virket i ditt liv, reist deg opp og gjort deg til et trygt menneske. Det er Guds gode gjerning. Gjort dine føtters hud harde og hjertet mykt. Han har byttet ut dine myke føtter og ditt harde hjerte. Men hva bruker du din styrke til? En ungdom sa til meg på en ungdomslær en gang, å bli en kristen er det beste som har hendt meg for mitt selvbilde. Han hadde opplevd at Guds nåde reiste han opp som et menneske, og at nåden gjorde han sterk i hjertet. Hvis Guds nåde har gjort deg sterk, så er du kalt til å bruke din styrke til behag, til gagn og til oppbyggelse for din neste. Og hvem som er din neste har jeg ikke tenkt å si et eneste ord om her i formiddag, for det vet du alt om. Mobbing er et så stort samfunnsproblem at tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik satte det skikkelig på dagsorden. Og dagens regjering har fulgt opp på en fin måte og satt fortgang i arbeidet med å identifisere hva som skal til for å skape et inkluderende, varmt og godt psykosocialt arbeidsmiljø. For det er et ubehagelig faktum, folkens, at den viktigste årsaken til at folk ikke kommer på arbeid i morgen, er at de ikke trives. Men det står ikke det i sykemeldingen. Et viktig spørsmål er, hvor mye av dette er egentlig relatert til mobbing som en underliggende og til dels skjult årsak? Og hva sier dette egentlig om oss selv? Vår evne til å håndtere konflikter, og egentlig til slutt om vårt eget hjertes tilstand. For det er altså ikke bare barn som mobber. Kanskje du har opplevd det selv. Det finnes noen her i formiddag som vet utmerket godt hva jeg snakker om. Og kan hende finnes det også noen her som kjenner seg truffet av det jeg nå sier. I en undersøkelse av 1996 blant 8000 norske arbeidstagere fant forskere fra Universitetet i Bergen at 5% av de ansatte til enhver tid opplevde alvorlig mobbing på skolen. På jobben. Like mange opplevde gryende mobbing. Det er altså ikke tale om en enkeltstående episode, men et mønster i atferd på våre arbeidsplasser. Et sted der vi tilbringer det mesteparten av vår tid. Hva er det vi egentlig snakker om når vi snakker om mobbing? Hva er det vi mener? Jo, for det første så taler vi om den skjulte trakasseringen. Hør nå. Utestengelse fra sosiale fellesskap. Fratakelse av helt vanlige arbeidsoppgaver. Ledere som bevisst utelater å gi informasjon for å stille deg i et dårlig lys. Uberettiget kritikk for elendig utført arbeid. Bevisste utelatelser, innkallinger til møter der beslutningene fattes. Baksnakking. Diverse hersketeknikker. Ryktespredning. Det er mye indirekte mobbing man kan gjøre om man vil støte andre ut eller være nedlatende. Og så snakker vi om den direkte trakasseringen som foregår med aggressive handlinger, såsom sårende fleip. Offentlig latterliggjøring. Utskjelling. Til og med vold. Og grenseoverskridende og uønsket seksuell oppmerksomhet. Og det skjer hver dag. Folks selvrespekt brytes ned, så til de grader at de blir utrygge og til slutt syke av det. Å gå på jobb blir en byrde. Ja, livet selv begynner å bli en byrde. Skjer dette her på din skole? Skjer det på din arbeidsplass? Det skjer vel ikke i kirken? Det skjer vel ikke i vår kirke? Frank Grimstad, direktør i Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon, uttalte etter en arbeidsmiljørapport i Den norske kirke i 2005, som viste at det iallfall ikke var mindre mobbing i Den norske kirke enn på vanlige sekulære arbeidsplasser, så sier han, kirken har en tradisjon for at de som jobber der, på død og liv skal vise at de elsker hverandre. Vi må holde fast på det. Da blir det farlig hvis noen utenfor skjønner at de ikke gjør det. En ting er sikkert, kirken er ikke god på å ta en krangel. Derfor får uenighet altfor ofte utvikle seg til en konflikt, og har uenigheten først fått den merkelappen, blir det vanskeligere. Men nå har vi kurset en lang rekke medarbeidere i forebygging av konflikter, og jeg vet at det har hjulpet. Det var nydelig. Ja, Gud hjelper oss. Virkelig. Det må hjelpe, for ellers begynner noen å sette melodi til det jeg allerede har hørt folk spøke med. Guds menighet er jordens største plunder. Arbeidsinspektøren for det svenske arbeidsmiljøverket, som i 2007 gransket forhold i svenska kyrkan, skriver: kyrkans grunn hviler på forestillingen om den uendelige godhet, vilket er svårt at forene med förekomsten av mellommenneskliga konflikter. Dette kan resultere i en uppfattning om at konflikter inte bör finnas, och därför sopar man dem under mattan och bortser från dem. Och så beskriver han hur personliga motsättningar ökar som ett resultat i takt med jakten på syndebokar. Men vänner, alla dessa utmaningar som vi delar här handlar djupt sett om kommunikasjon, hvordan vi samhandler med hverandre, hvordan vi lever med hverandre. Og det synes å være et klassisk mønster når det skjærer seg for oss. Vi ser det i ekteskap som går i stykker, og vi ser det i våre relasjoner og på arbeidsplassen. Hva er det som skjer? Jeg kunne tenke meg å prøve å vise noen måter dette her egentlig skjer på. Klarer vi å få det til, Jarle? Ser dere det? Dere ser det ikke. Er det for liten skrift? Ja. Vi skal ikke gjøre det til en konflikt.
Litt bedre.
De som er sterke må hjelpe de som er svake, sånn at de som ikke har fått det med seg, de deler litt etter gudstjenesten. Men hør, helt i bunn der, se nå, helt i begynn, i bunn, så har vi grunnleggende tillit i våre relasjoner når vi begynner å arbeide med hverandre. Og når vi begynner å arbeide med hverandre, så møter vi hverandre, vi begynner å snakke med hverandre. Men så merker vi helt nede at det er en begynnende frustrasjon som begynner å snike seg inn. Fordi at vi har forskjeller i synspunkter. Der er dialog, og det som kjennetegner dialogen er at vi snakker med hverandre på en god måte. Men denne frustrasjonen, den fortsetter. Og så begynner vi å betrakte hverandre som motpoler i sakens anledning. Vi er uenige i sak, men fremdeles er det tillit, og vi samtaler med hverandre. Der er ingen lys som blinker enda. Men så begynner vi å kjempe hardt for vår sak. Vi begynner å kjempe hardt for våre synspunkter. Dette kjenner dere igjen på arbeidsplassen deres. Og kanskje litt i menigheten også. Vi gjør oss klar til kamp for vår sak. Vi begynner å mobilisere kraftig. Fremdeles er det dialog. Fremdeles snakker vi med hverandre. Men lysene begynner så vidt å blinke. Og hvis vi er oppmerksom på hva som skjer, så klarer vi å se dette og håndtere det på en skikkelig måte. Men faresignalet begynner å blinke alvorlig når vi begynner å søke støtte, punkt 4, hos utenforstående for vår sak. Vi begynner det jeg kaller for negativ teambygging. Dette vet dere. Jeg håper at dere begynner å gjenkjenne noe av det som skjer. Kanskje i din familie, kanskje på din arbeidsplass. For det er noen prinsipper i dette. Du begynner å søke styrke for din sak. Så hva gjør du? Du henter kollegene dine som deler dine synspunkter. Fremdeles er det på en måte sak som står i fokus. Men varselslampene er på, og det er viktig at du er oppmerksom på hva som kan skje i dette steget her. Det som begynner å skje her, det er det at fra du har snakket med din såkalte motpart, så begynner du å bli mer direkte i dialogen. Og dialogen den avtar på disse punktene, gjerne mindre og mindre direkte. Dialogen begynner å bli hindret. Og vi begynner ikke minst å snakke om hverandre. Og når vi begynner å snakke om hverandre som to forskjellige parter, så begynner vi å mistro hverandre, og grobunnen for misforståelser er lagt. Når vi ikke klarer å finne hverandre i denne sakskonflikten, som er begynt å få et lite snev av personkonflikt, så begynner vi å beskrive motparten som uten moral, som dum, som inkompetent, som mangler sunn fornuft. Og så fortsetter det, og så fortsetter det. På dette tidspunktet så er det ikke lenger en sakskonflikt, men det er en personkonflikt. Og egentlig så ser vi motparten ikke som en som vi har en dialog med for å finne ut av ting, men en som begynner å bli vår fiende. Til slutt så bare går dette her så langt at det blir full krig. Alle virkemidler er tillatt. Vi begynner å gå på kompromiss med egen integritet og gjør hva som helst egentlig for å ødelegge
vår motstander.
Noen av dere har vært i dette på arbeid. Jeg er helt sikker på. Har sett det der.
Når man er kommet så langt, så er også
dette med gjenopprettelse. Det er vanskelig å få til. Dere kan granske nesten enhver konflikt, skikkelig personkonflikt på arbeidsplassen deres. Så kan dere finne masse av disse mønstrene. Du kan ta vekk, Jarle. Til de ukirkelige menighetene i Galatia, så synes det som om de utfordringene som vi deler med hverandre i dag, om hvordan det er i arbeidslivet, både i kirken, samfunnet for øvrig, er vel kjente, og det er de samme. Paulus skriver, hele loven blir sammenfattet i dette ene bud, du skal elske de neste som deg selv. Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere ikke ødelegger hverandre. Og så skriver han, men jeg sier dere, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. I menigheten i Korint var det splittende tendenser også, og noen sa, jeg holder meg til Paulus, og andre sa, jeg holder meg til Apollos, og så videre. Og Paulus sa, i Kristus blitt delt. Disse tendensene florerte også i den første kristne menighet. Så venner, det er også intet nytt under solen. Og Paulus har ingen illusjoner om at et miljø som skal være preget av uendelig godhet, ikke dessverre også kan være preget av det motsatte. Men han har likevel, og like fullt, et herlig evangelium å tilby. Og legg merke til det han sier. Han sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For når det har gått så langt at det er blitt en personkonflikt, venner, da må du vite, du er ikke i ånden. Men da er du i kjødet. La du merke til at det å vandre i ånden var knyttet til hvordan vi behandler hverandre når ting er vanskelig i en konflikt? Til nåden som gjør at vi ikke gir rom for kjødelighet, men utviser selvkontroll og har kjærlighetens høyeste lov for øyet. Ja, og vandrer i ånden. Hør her, det er lenge siden du har hørt, hvis du noen gang har hørt det, en preken eller en tale som knytter det å vandre i ånden til det å ha selvkontroll i en del konflikter. Og grunnen til det er at vår åndelig så ofte er ensidig knyttet til helt andre ting. Men du kan leve i ånden på jobb. Du som er leder eller medarbeider. Og bringe masse sunnhet, legedom, styrke, gang, oppbyggelse inn der som du arbeider. Så spørsmålet er, lever vi i Kristi kjærlighet i våre uenigheter, eller har det gått så langt at vi biter og glefser hverandre, og til slutt står i fare for å ødelegge hverandre? Jeg har lyst til å si det her. Det må være rom for faglige uenigheter. På arbeidsplassen og i kirken. Vi må gi rom for hverandre. Andre synspunkter kan hjelpe oss til å bli bedre, til å se ting i et annet lys, og kan få et arbeid til å utvikle seg. En god leder, en som har sterke føtter og et mykt hjerte, han vil alltid ønske å ha en naturlig anlagt kritiker på laget. Han er ikke redd for en god diskusjon, og en engasjert samtale om viktige problemstillinger. Han er sterk i nåden. Problemet oppstår når det som en gang var et fellesskap basert på en felles visjon, hvor utgangspunktet var tillit og kjærlighet, fikk utvikle seg til noe som nærmet seg mistro og antipatier. Hvor vi ble ute av stand til å skille sak fra person, og uenigheten utartet seg til en kjødelig kamp, med så dyp mistillit at vi endte med å ødelegge hverandre, for å bruke Paulus' ord. Slik var virkeligheten i Galatia. Det, sier Paulus, er å vandre i kjødet, og ikke i ånden. Mine venner, ugress vokser i din hage uten hjelp. Når kjærligheten ikke lenger er vår motivasjon, glemmer vi vårt daglige liv med Kristus og vandrer med han, og har vårt hjerte vendt oppover samtidig som vi lever utover, så blir vi fort kritiske, og vi blir fort slik at vi leter etter hverandres feil og mangler. Så vi behøver daglig Guds nåde til å vandre i ånden og la det som er til gang, til oppbyggelse og behag for vekstmuligheter i våre fellesskap. Venner, la oss i dette fellesskapet, fordi nåden har gjort oss sterk, fordi Kristus har gjort oss trygg, og fordi kjærligheten er og beveger seg i vårt fellesskap, la oss øve oss i å sette ord på våre behov. La oss våge og øve oss i å sette ord på våre oppfatninger, også det som er vanskelig. Og når vi gjør det, la oss søke å gjøre det på en måte som er til behag, til gang og til oppbyggelse for oss alle. Måtte også nådens ånd få lov å bøye og mykne våre hjerter, sånn at vi blir raske til å av hjertet erkjenne våre overtramp når det skjer. Kalle tingene ved sitt rette navn og be Gud og hverandre om forlatelse om vi har gjort hverandre ondt, slik som vi forlater våre skyldnere. I et sånt miljø, venner, trives fredens og enhetens ånd. Her kan vi kjenne oss trygge på å ta opp vanskelige saker, mens vi bevarer den dype respekten for den andre. Og vi lærer oss til å vise langmodighet med hverandre. Til jeg dør, så vil jeg tro på den åndsfylte menighet som vandrer i kjærlighet. I sannhet vil være jordens største under, med alt hva det har å si for liv og relasjoner for mennesker. Jeg tror på det. Og det som finnes i et sånt helbredende, livgivende, herlig fellesskap, det kan hjelpe mennesker og gi kraft og mot til å våge å leve livet der ute i verden. Dette er et praktisk spørsmål som er av største åndelig betydning, for den viser at Guds rikes herlighet er til stede og influerer hele vårt liv, alt det vi gjør. Så spørsmålet er, hvilken ånd domineres vi av? Svaret på det skal fortelle om kvaliteten på vår fellesskap. På jobb, i familien, i kirken. Og så et vitnesbyrd. Jeg er snart ferdig. Jeg skulle ønske at alle i sentralkirken får oppleve, og for alt jeg vet, så skjer det. Få oppleve menigheten sånn som jeg så langt har opplevd den. Som et helbredende, byggende, kjærlighetsfullt fellesskap som har gjort meg sterk i nåden. Det er hva jeg behøver. Da har jeg noe å gi dere. Til gang, til behag, til oppbyggelse. Og helt til slutt, det som jeg innledet med. Hvem trenger deg? Hvem trenger din støtte og din omsorg på arbeidsplassen i morgen? Jeg ber deg tenke over det. Jeg ber deg stå opp for den jarle som finnes på din arbeidsplass. Mediter over det. Åpne øynene dine. La hjertet ditt bli mykt. Skulle det skje at du må stå opp for din neste, så gjør du det. Det har sin pris å stå opp. Jesus stod opp, og han betalte prisen for djevelens hånsord, som daglig, dag og natt, rammer Guds barn. Daglig så taler han vår sak i dette angrepet. Og om ham var det sant at hånsordene fra dem som håner deg, rammet meg. Ingen skal mobbes. Mobbing, trakassering, det er djevelens verk. Vær med og ta stilling. støyten. Det skal ikke få gå ubemerket her når jeg til stede. Og jeg ber om at jeg ikke selv skal delta i det. Fra i dag. Må Gud fylle oss alle, denne menighet, med kjærlighet.